Bapak Ibu, dengan tetap bangkit berdiri kita akan bersama membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini. Kita akan melihat bagian terakhir dari doa Tuhan Yesus dari Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Anda mungkin pernah mendengar cerita seorang kaya yang ingin memberikan hadiah yang fantastis, yang berbeda kepada ibunya. Lalu dia berpikir, apa hadiah yang aku bisa berikan kepada ibu yang berusia 80 tahun. Lalu dia membaca ada seekor burung yang sangat langka yang bisa ngomong ya 4.000 kata yang berbeda. Bisa ngomong berbagai macam bahasa dan bisa menyanyi 3 macam lagu solo opera, ya operatic arias. Lalu dia pikir, wah ini akan menghibur ibu saya yang ada di usia tua. Lalu dia membeli burung tersebut dengan harga $50,000. Lalu dikirimkan ke rumah ibunya. 2 hari kemudian dia menelpon ibunya dan berkata, gimana bu? Burung tersebut. Lalu ibunya menjawab, sangat enak. Ternyata sudah dimakan. Ya. Kenapa? Karena ibunya tidak tahu apa tujuan burung tersebut diberikan untuk dia. Jadi langsung digoreng. Apa yang saya ingin katakan dari cerita tersebut adalah bahwa kalau kita tidak tahu tujuan dari sesuatu, kita dapat melakukan sesuatu itu dengan sangat-sangat salah. Kalau Anda tidak tahu apa tujuan hidup Anda, maka Anda bisa menghidupi hidup yang hanya sekali ini dengan sangat salah. Itu sebabnya, saudara, di dalam bagian terakhir doa Tuhan Yesus, yang juga menjadi khotbah terakhir dari seluruh seri dari surat Injil Yohanes ini, karena kita akan pick up pasal 18, 19, 20, 21 di waktu yang ke depan. Di bagian terakhir doanya, Yesus berdoa untuk kita. Ya, dalam slide berikutnya, Anda bisa melihat di sana. I do not ask for this only. Aku tidak hanya berdoa bagi para muridku, 11 murid. Tetapi juga bagi mereka yang akan percaya kepada pemberitaan para muridku, pemberitaan para rasul. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau Anda melihat di sana, ada 3 hal yang Yesus doakan. Dan yang paling penting yang saya ingin tekankan hari ini adalah Yesus berdoa supaya kita tahu tujuan hidup kita. Yesus berdoa supaya kita tahu apa misi hidup kita. Tapi sebelum kita melihat ini lebih dalam, at the outset saya ingin memberikan beberapa observasi, saudara. Yesus berdoa untuk Anda dan saya. Saya ingin ini sink in terlebih dahulu. Coba Anda pikirkan. Sebelum Anda percaya, sebelum Anda bisa mengatakan Yesus adalah Tuhanku, Juru Selamatku, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah berdoa untuk Anda supaya Anda percaya. Untuk Anda, untuk Anda, untuk Anda, untuk saya. Supaya kita hari ini bisa duduk di gerejanya, di rumahnya. Dan memanggil dia sebagai Tuhanku, Juru Selamatku, Rajaku. Jadi kalau Anda dan saya bisa percaya hari ini, bukan karena Anda rohani, Anda hebat, Anda saleh, bukan. Tetapi karena Allah beranugerah dan Yesus berdoa bagi Anda. Itu satu hal yang kita harus terus ingat, saudara. Anda dan saya percaya karena Yesus telah terlebih dahulu berdoa bagi Anda agar Anda dan saya percaya. Dan doa tersebut dijawab. Itu sebabnya Anda ada di rumahnya hari ini. Yang kedua, observasi yang kedua adalah bahwa Yesus ketika berdoa bagi kita, dia berdoa bagi orang-orang yang akan percaya kepada para rasul, murid-muridnya itu. Itu berarti dia sudah memberikan jaminan bahwa misi para muridnya itu akan berhasil, akan sukses. Bahwa orang banyak akan datang percaya kepada Yesus, jutaan orang. Sudah bayangkan mereka ini di mana sih? Mereka di Yerusalem, di Galilea, itu sebuah desa kecil, saudara. Di Palestina, di abad yang pertama, tidak ada internet, tidak ada satelit, tidak ada teknologi yang akan membuat message Yesus itu tersebar. Apalagi bertahan lama sampai abad 21. There is nothing. Tapi Yesus berdoa dan dalam doanya itu kita tahu ada garanti bahwa misinya ini akan sukses. Memang para muridnya akan meninggalkan dia. Waktu Yesus disalib, semua tidak ada kecuali Rasul Yohanes. Di bawah salib. Semuanya tidak ada. Petrus pikir aku akan balik jadi nelayan. Mancing ikan. That's it. Karena apa? Guruku mati. That's it. Tetapi Yesus tahu bahwa kegagalan para muridnya itu hanyalah sementara. Karena setelah dia bangkit, mereka semua akan diperbarui, dikuatkan lagi untuk mengerjakan pekerjaan misi di dalam kuasa Roh Kudus. Dan kita yang bergabung di dalam misi itu, misi memuridkan orang dari berbagai macam bangsa, suku, dan bahasa, kita diberikan kemampuan dan kapasitas untuk ikut di dalam misi terbesar di dalam sejarah itu. Injilnya tidak akan pernah terbelenggu oleh apapun di dunia ini dan akan membuat orang balik kepada Tuhan. Jadi, saudara, doa Tuhan Yesus itu membuat satu kontinuitas sejarah antara gereja di abad yang pertama sampai gereja di abad yang ke-21. Bahkan sampai gereja di abad-abad yang akan datang. Sampai kapan? Sampai visi yang dilihat Rasul Yohanes itu. Sekumpulan besar orang banyak dari berbagai macam bangsa, bahasa itu akan bersama memuji Tuhan dan berkata keselamatan itu ada di atas tahta Allah dan bagi anak domba. Saudara, itu luar biasa. Doa Yesus yang menembus sejarah dan memberitahu kita hasil dari sejarah. Dia sudah doakan. Itu sebabnya Anda dan saya adalah bukti bahwa kita sekarang percaya kepada para rasul dan ajarannya di dalam kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi mari kita lihat, saudara, bagaimana Yesus berdoa. Ada unity, ada mission, ada joy. Ini tiga hal yang penting. Minggu lalu kita sudah melihat kekudusan, ya. Kita sudah melihat glory. Maka ini adalah tiga big themes yang muncul di dalam doa Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda sebenarnya bertanya, hidup saya ini buat apa sih? Maka jawabannya adalah, coba lihat tema-tema besar yang muncul di dalam doa terakhir Yesus sebelum dia mati. Kalau itu adalah tema-tema yang besar yang ada di benak juru selamat kita, mestinya tema-tema itu juga menjadi tema hidup kita. Kekudusan, kemuliaan, kesatuan, misi, sukacita. These are the things that should preoccupy our minds. Karena itu juga yang ada di benak Tuhan kita. Tapi mari kita lihat dua poin hari ini, hanya dua poin saja. Yaitu yang pertama, Yesus berdoa bagi our unity for mission. Lalu nanti yang kedua kita akan lihat Yesus berdoa bagi mission for our joy. Ya, yang mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Empat kali di ayat 11, 21, 22, 23, Yesus memakai kata yang berulang-ulang yaitu unity, unity, unity atau kata one, one, one gitu ya. Kalau Anda baca di ayat yang kita tidak baca tadi, ayat 11, ya, tapi kita sudah lihat dua minggu yang lalu, dikatakan di sana, that they may be one as we are one. Mereka itu satu sama seperti aku dan engkau Bapa adalah satu. Lalu yang menarik saudara, itu diulangi di ayat yang ke-21, 22, 23. They may be one as we are one. Gitu ya, bolak-balik Yesus ngomong begitu. Jadi sebetulnya kalau Anda berdoa, doanya sama diulang beberapa kali, selama itu tidak menjadi doa yang hanya asbun, asal bunyi, sebenarnya enggak apa-apa kalau itu emphasize sesuatu yang penting. Jadi di ayat 21 itu adalah ayat yang terkenal saudara, that they may all be one just as you Father are in me, ya. Kata they may all be one dalam bahasa Latin itu disebut ut omnes unum sin, menjadi moto banyak organisasi Kristen, World Student Christian Federation di Indonesia. Kalau Anda tahu sejarah gerakan mahasiswa Indonesia, ada yang namanya GMKI, saudara. Gerakan mahasiswa Kristen Indonesia yang dimulai oleh seorang medical doctor yang menjadi tokoh nasional, namanya Johannes Leimena. Siapa yang pernah dengar nama Johannes Leimena di sini? Ya, beberapa orang. Ya, terima kasih. Dia adalah salah seorang dari sedikit orang Kristen di Republik Indonesia yang bisa mencuat naik menjadi tokoh nasional, saudara. Dia pernah menjadi wakilnya Soekarno, menjadi acting presiden beberapa kali, saudara. Dan saya pernah ikut GMKI, diundang untuk berbicara di sana, dan saya melihat ada tokoh-tokoh intelektual muda yang rindu untuk menjadi Johannes Leimena yang baru. Nah, kenapa saya cerita itu? Karena dia memulai GMKI yang memiliki moto itu tadi, that they may all be one. Dan tujuannya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kalau umat Allah itu bersatu, maka mereka itu akan bersatu karena menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus itu dikirim oleh Allah Bapa dan Yesus mengasihi mereka. Itu tujuannya, saudara. Sekarang mari kita lihat unity seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ada dua hal di sana dalam slide berikutnya. Yang pertama, saudara, kesatuan ini adalah kesatuan yang grounded, didasari oleh kesatuan antara Allah Anak dan Allah Bapa. Allah Anak dan Allah Bapa, hakikatnya sama, esensinya sama, tapi dua pribadi yang berbeda. Allah Bapa merencanakan keselamatan, Allah Anak itu merealisasikan keselamatan dia turun dari surga, datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Jadi dua pribadi yang berbeda, esensinya sama, itu sebab saudara, unity yang dimaksud Yesus bukan unity of alliance, tapi unity of allegiance. Kita itu bersatu di dalam artian bersatu komit hidup bagi Yesus, sama seperti Yesus komit hidup bagi Allah Bapanya. Jadi ini bukan kesatuan dalam arti denominasi, bukan kesatuan di dalam doctrinal statement, bukan, saudara. Anda tahu berapa banyak denominasi gereja di dunia ini? Berapa kira-kira? Kalau tebakan Anda 25, salah banget, gitu ya. Ada ratusan denominasi, saudara, di dunia ini. Itu sebab jangan buat denominasi baru, gitu ya. Udah banyak banget, gitu. Buat gereja baru perlu, tapi mungkin tidak perlu buat denominasi baru, gitu ya. Karena denominasi seringkali pecah karena konflik gereja. Karena nggak cocok personalitinya, clash. Orangnya introvert, yang satu ekstrovert, kerja tidak cocok, akhirnya gereja pecah. Buat denominasi baru. Sesuatu itu yang seringkali terjadi di dalam sejarah. Dan Yesus itu berdoa supaya kita ini bersatu di dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus. Tetapi bukan berarti kemudian semuanya seragam. Unity is not uniformity, ini unity in diversity. Tetapi di dalam diversity itu, di dalam keragaman itu, kita bersatu di dalam keseriusan kita mengikut Kristus, sama seperti kita melihat Yesus itu sangat seragam dengan Bapanya di dalam mengikut kehendak Dia. Jadi unity-nya di dalam hal itu, tetapi aplikasinya bisa berbeda. Yang kedua, saudara, yang Anda harus ingat bahwa unity yang dimaksud Yesus adalah dibangun di atas kebenaran. Bukan kita itu mengorbankan kebenaran demi bersatu. Karena seringkali kalau itu yang terjadi, kita akan mengkompromikan kebenaran. Sudahlah, jangan ribut. Ya kalau dia tidak percaya Yesus adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan, ya udah biarinlah. Toh kita akan tetap hidup rukun gitu. Kalau Anda percaya Yesus satu-satunya jalan untuk keselamatan dan ada yang enggak, ya udahlah, it's okay. Yang penting kita makan bakso dulu. Saudara, enggak bisa. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sangat esensial. Kalau kita tidak bisa united in that very basic understanding of our faith, kalau kita enggak bisa bersatu di dalam pemahaman kita akan yang esensial iman kita, saudara, maka tidak ada persatuan yang sejati. Persatuan kita harus dipagari dengan kebenaran itu. Tanpa itu, saudara, yang terjadi adalah bukan kesatuan, tetapi hal-hal yang liar ya di dalam gereja. Misalnya apa? Prosperity theology, health and wealth theology. Di Indonesia sedang ramai soal Kristen progresif. Salah satu hal yang mereka katakan adalah bahwa apa, saudara? Kalau anak Allah itu disalib, itu berarti Allah Bapa abusive terhadap anaknya sendiri. Wah, ajaran seperti itu ya. Kelihatannya kok benar juga ya. Abusive ini Allah Bapa. Lalu kalau gitu gimana? Ya udah, kita tidak harus tolak itu yang seperti itu. Jadi salib itu apa? Tidak ada doktrin yang disebut substitutionary atonement itu ya. Tidak ada itu. Nah, saudara, kalau kita mengatakan ya sudahlah, enggak usah ribut, yang penting kita itu bersatu saja. Makan enggak makan kita kumpul gitu ya. Filsafat Jawa yang muncul. Saudara, bukan itu yang didoakan Yesus. Yang didoakan Yesus adalah kesatuan di atas kebenaran. Ingat minggu lalu dia berdoa yang kita bahas, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Di luar kebenaran, kesatuan yang kita miliki adalah kesatuan yang palsu. Di luar kebenaran, kesatuan yang kita miliki tidak akan mencapai maksud akhir Yesus, yaitu apa? Diutus untuk misi. Kalau Anda perhatikan ayat 21 dan 23, dikatakan di sana, so that the world may believe that you have sent me. Jadi kesatuan kita tujuannya adalah supaya pada waktu kita diutus ke dunia, mereka melihat kita itu satu di dalam pemahaman kita yang benar dan akurat dan bertanggung jawab tentang salib Kristus. Tentang bahwa dia itu satu-satunya juru selamat di dunia. Saudara, kredibilitas gereja untuk menyatakan Kristus kepada dunia yang tidak percaya, itu tergantung dari kesatuan kita terhadap pemahaman yang benar tentang firman Allah. Jadi ini bukan kesatuan denominasional, tetapi kesatuan terhadap kebenaran di dalam Yesus, kesatuan terhadap kasih antara Yesus dengan Bapanya, kesatuan di dalam ketaatan kita terhadap misi yang Allah Bapa minta Yesus lakukan dan sekarang Yesus minta kita berpartisipasi di dalamnya. Anda bilang, tapi buat apa ya misi ya? Kita itu hidup kan udah susah gitu ya. Ini susah, ini masalah kekristenan. Kenapa banyak orang tidak mau jadi orang Kristen? Karena ya ini kita harus menginjili. Kita kan hidup di era yang toleran, yang plural, masyarakat yang majemuk, apalagi kalau di Indonesia. Jadi udahlah, enggak apa-apa setiap agama itu memberikan ajaran-ajaran yang baik. Ya kan? Karena kalau ikut agama, orang jadi baik, jadi bermoral, jadi enggak nyolong gitu ya, bekerja keras, jujur, bayar pajak dan seterusnya. Tapi masalah saya dengan kekristenan adalah bahwa kenapa sih kok selalu mau memaksakan pandangannya kepada orang lain? Anda pernah dengar orang bilang kepada Anda seperti itu? Kenapa sih orang Kristen selalu maunya itu bermisi, menginjili? Bukankah salah kalau kita itu memaksakan pandangan agama kita kepada orang lain? Saudara, berapa kali orang bilang kepada saya, jangan memaksakan pandangan agamamu kepada saya. Tapi Kak, coba Anda perhatikan lagi kalimat tersebut. Pada waktu dia mengatakan bahwa kalau kamu percaya bahwa agamamu benar, agama saya salah, lalu kamu memaksakan saya untuk percaya agamamu, berarti kamu sedang membuat saya itu untuk bertobat gitu kan, untuk jadi Kristen. Don't do that, mereka bilang. Karena semua agama itu sama. Kenapa kamu memaksakan agamamu? Saudara, sebetulnya apa yang orang itu katakan, dia sendiri pun sedang bermisi. Dia sedang mencoba untuk membuat saya setuju sama dia, yaitu bahwa semua agama sama. Betul gak? Dia menganut pandangan agama yang berkata bahwa semua agama itu sama. Jadi ketika dia melarang saya untuk memaksakan pandangan agama saya, dia juga sedang memaksakan pandangan agama dia bahwa semua agama itu sama. Yang dia lakukan adalah supaya saya berpindah dari pandangan agama saya menjadi pandangan agama dia, yaitu apa? Semua jalan menuju keselamatan itu terbuka lebar. Saudara lihat itu, semua orang itu punya misi, saudara. Jadi kalau ada orang yang sekarang bilang kepada Anda di tempat kerja, di kampus gitu ya, bahwa kekristenan itu sangat sempit, orang Kristen itu picik, karena bilang bahwa Yesus satu-satunya jalan, mestinya semua jalan itu bisa menuju kepada keselamatan. Anda harus ingat, orang itu pun sedang memaksakan Anda untuk masuk ke dalam pandangan dia bahwa semua agama itu sama. Jadi semua orang itu sebetulnya eksklusif, cuman eksklusifnya beda-beda. Nah kalau Anda bisa mulai berapologetika sederhana seperti itu, orang mulai terbuka, iya ya, saya nuduh dia picik, padahal saya juga picik. Jadi mari kita sama-sama sekarang tidak lagi picik dan mencoba untuk menjadi open minded. Saudara, kenapa? Karena orang Kristen itu pada waktu kita mendengar Yesus misalnya berbicara di Yohanes 4 ayat 14, barang siapa yang minum air yang aku berikan ini tidak akan haus lagi, bahkan dalam dirinya sendiri akan keluar mata air itu. Nah kalau kita tahu bahwa itu yang Yesus berikan kepada dunia yang sedang sekarat mati kehausan tanpa dia, masa sih saya gak kasih tahu orang bahwa dia akan mati di luar Yesus? Saudara, itu yang perlu kita lakukan. Kalau Anda punya orang yang dekat dengan Anda, orang tua, saudara, teman baik, lalu Anda karena Anda belajar medis misalnya, Anda tahu obat-obatan dan orang ini sedang sakit, Anda akan kasih tahu dia, kalau Anda peduli, dia harus berobat, dia harus berubah lifestyle-nya dan seterusnya. Kenapa? Karena Anda tahu kebenaran tentang penyakit yang dia derita, dan Anda peduli sama orang itu, ya kan, ada truth and love. Kalau Anda itu cuma tahu kebenaran tapi Anda gak peduli, Anda cuma bilang, terserahlah. Tapi kalau Anda cuma peduli, Anda tidak tahu kebenaran, Anda juga tidak tahu bagaimana memberikan nasihat. Tapi kalau Anda tahu dua-duanya, Anda peduli dan Anda tahu kebenaran, Anda akan bilang, saya akan berusaha semampu saya untuk meyakinkan dia, dia harus berubah, dia harus berobat, dia harus ditolong. Saudara, itu yang Yesus doakan bagi kita. Supaya kita bersatu di dalam misi itu. Meskipun dunia akan salah paham terhadap kita. Tapi dia ingin kita sebagai orang percaya. United in him. Sama seperti Yesus dengan Bapanya adalah satu. Untuk apa? Untuk diutus keluar ke dunia. Itu doa dia yang pertama. Yang kedua, saudara, dia berdoa misi untuk sukacita kita. Mission for our joy. Next slide. Ayatnya ada di ayat yang kita tidak baca hari ini, tapi kita sudah baca beberapa minggu yang lalu. Karena ini semua berkaitan pastinya di dalam satu doa Yesus, Yohanes 17. Ya, saya bacakan bagi Anda di ayat 13. But now I'm coming to you. Ini Yesus datang kepada Bapanya. And these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. Pertanyaan saya adalah, apa sih yang Yesus maksudkan ketika dia bilang, hal-hal yang aku sudah bicarakan, these things I speak. Apa yang dia bicarakan kepada Bapanya dan kepada murid-muridnya? Saudara, yang dia bicarakan tidak lain dan tidak bukan adalah misinya. Misinya. Tahunya dari mana? Karena kalau Anda lihat ayat 4, ya. Ayat 4, dia bilang begini, aku telah mempermuliakan kau di bumi ini dengan apa? Dengan menggenapkan semua pekerjaan yang kau ingin aku lakukan. Aku telah manifested your name. Aku telah mengabarkan namamu kepada orang-orang yang telah kau berikan kepadaku. Jadi, Yesus sedang mengatakan bahwa misiku, misi untuk mati menggantikan mereka, menebus dosa mereka di atas kayu salib karena mereka sudah hidup bagi diri mereka sendiri dan tidak lagi peduli kepada Allah. Aku telah lakukan itu. Saudara, intinya begini. Yesus berkata kepada kita, kalau Anda tidak memiliki sukacita dalam hidup Anda, itu karena Anda tidak memiliki misi dalam hidup Anda. Alasan kenapa Anda tidak bersuka cita dalam hidup ini, hidup rasanya meh gitu ya. Very vanilla, bland banget gitu. Rasanya ya Senin lagi gitu ya. Mesti kerja lagi besok nih ya, jam 8 pagi. Anda rasa aduh males banget, udah mulai dingin lagi. Enakan dibawa selimut gitu ya. Kenapa Anda tidak memiliki hidup yang joyful? Karena Anda tidak punya misi dalam hidup. Itu yang Yesus sedang katakan. Karena human beings, manusia diciptakan itu untuk memiliki misi, saudara. Anda itu hardwired to have a mission. Itu sebabnya Yesus berdoa, Father, Bapa, aku ingin mengirim mereka kepada sebuah misi supaya sukacitaku itu ada di dalam diri mereka. Jadi Anda tidak mungkin bisa memiliki sukacita yang Yesus berikan kalau Anda tidak ada di dalam misi yang dia utus Anda dan saya untuk ambil bagian di dalamnya. Tapi secara general, saudara, kita semua hidup harus punya tujuan, punya misi. Anda pikir kenapa semua film, ya khususnya Hollywood, semua fairy tales itu punya world saving mission di dalamnya? James Bond, wah, mau menyelamatkan dunia dari kehancuran. Ethan Hawke, Jason Bourne, Justice League, bahkan Minions, ya kan? Semua tujuannya itu untuk menyelamatkan dunia, saudara. Nah, kalau Anda adalah orang tua, kalau Anda lihat anak-anak yang sudah berusia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mereka mulai bertanya banyak hal, ya kan? Lusinan pertanyaan tiap hari yang dimulai dengan why. Why, mommy? Why do we have to eat? Karena dia gak suka makan. Terus kalau jam tidur, why mommy, why do I have to sleep? Kenapa gak bisa main game terus sampai pagi gitu? Why do I have to sleep? Jadi banyak why. Terus kita capek akhirnya, because I am your mom gitu ya. And I am your dad. Tapi Anda tahu, yang menarik adalah gak ada orang tua yang pernah mengajarkan kepada anak. Nak, karena kamu sekarang sudah umur 4 tahun ya, kamu boleh nanya 16 pertanyaan why sehari. Jangan lebih dari itu, karena nanti papa akan marah gitu ya. Kita gak pernah nyuruh anak kita tanya why. Tapi mereka otomatis bertanya why. Kenapa, saudara? Nah, saya juga tanya why. Why do they ask why? Meta banget ya nanyanya. Kenapa, saudara? Karena mereka ingin tahu tujuannya apa. Mereka ingin tahu why do we have to do all this. Ada satu makna tujuan yang mereka harus dapatkan. Saya ingin tunjukkan sebuah slide yang Anda mungkin pernah lihat kalau sudah lama di ICC. Sudah berapa tahun saya enggak tunjukin ini, jadi saya tunjukkan lagi. Ini adalah gambar wheels of life, saudara. Roda yang kita pakai seumur hidup. Ya, yang pertama itu, kalau Anda lihat, adalah apa? Anda baru lahir, ya kan? Terus sudah gedean sedikit, keluar dari rumah sakit, Anda pakai pram gitu ya, stroller. Habis itu ganti stroller, terus sepeda berkaki tiga, terus sepeda lebih besar, terus skateboard, ya. Terus kalau sudah midlife crisis, gitu ya, Anda naik sport car tiba-tiba dan berakhir di ambulan. Ini perjalanan hidup kita. Dan seringkali, saudara, kalau kita tidak memiliki misi, kita tanpa sadar hanyalah melewati kehidupan ini dengan memakai roda-roda tadi tanpa makna. We just go through motions in life. Ada seorang filsuf Amerika, David Thoreau, yang bilang begini, saudara. Most people live lives of quiet desperation. Ini bukan masalah quiet quitting karena COVID dan post-COVID, saudara, tapi quiet desperation. Jadi dia bilang gini, banyak orang itu melewati kehidupan. Kelihatannya senang, kelihatannya bahagia. Di dalam merana, quiet desperation. Gak ada yang tahu di dalam, ya hidupku ya cuma beginilah. Mau apa lagi? Pada waktu dia bilang, hidupku ya cuma beginilah. Mau apa lagi? Saudara, itu menunjukkan tidak ada satu gairah, tidak ada satu sukacita yang membuat dia itu, saya mau bangun dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Mark Twain, saudara, seorang penulis yang gifted, dia pernah menulis sebelum dia mati, dia bilang begini. Begitu banyak orang lahir setiap hari. Mereka itu bekerja, mereka berkeringat, mereka itu berjuang, mereka melawan segala macam kesulitan dalam hidup mereka. Mereka berjuang untuk mendapatkan advantages, benefit dalam hidup mereka. Lalu apa yang terjadi? Mark Twain menulis, lalu umur mereka semakin lama semakin tua. Dan mereka mulai semakin rapuh. Dan kemudian mereka melihat bahwa orang-orang yang mereka kasihi itu diambil dari mereka. Dan sukacita hidup itu kemudian berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Dan akhirnya mereka mendapatkan hadiah yang mereka tidak inginkan, yaitu mereka diambil dari dunia ini. Dunia yang hanya akan menangisi mereka selama satu hari dan akan melupakan mereka selamanya. Itu yang dia tulis sebelum dia meninggal, saudara. Mark Twain, seorang yang sangat sukses dalam hidupnya, dalam tulisan-tulisannya, di akhir hidupnya dia mengatakan bahwa there is no joy, tidak ada sukacita. Kenapa, saudara? Karena dia tidak memiliki misi. Itu sebabnya dia mengeluh, dia kaget di usia tuanya. Kok cuma begini? Saudara, kalau kita termakan oleh filsafat dunia yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kebahagiaan pribadimu. Tidak ada yang lebih penting daripada kenyamanan hidup pribadimu. Maka saudara tidak akan punya misi. Apalagi misi yang Yesus inginkan. Banyak orang tua bertanya kepada anaknya, nak, kalau sudah gede mau jadi apa? Ada yang mau jadi balerina, pilot gitu ya. Saya yakin gak ada yang bilang gini, oh ya paling nanti inilah, saya punya satu hot desk gitu di kantor, paling ngetik-ngetik gitu ya depan komputer, ya itulah saya mau jadi kayak begitu. Gak ada kan? Atau saya mau WFH lah, WFH gitu ya. Tapi kita kepengin apa, saudara? Mengubah dunia. Kita kepengin jadi sesuatu yang bisa membuat dunia itu sadar akan sesuatu yang penting. Tapi saya kaget waktu saya melihat fakta ini, saudara, dalam slide berikutnya ya. Dream jobs, ya. Apa pekerjaan impianmu? Ini bagi orang-orang yang ada di Southeast Asian region of the world, gitu ya. Kalau Anda lihat di sana, Malaysian people itu ingin dream jobnya adalah jadi dokter, saudara. Nah, saya kaget waktu lihat Indonesia, jawabannya adalah YouTuber. Saya tidak tahu keabsahan validitas survei ini, tapi Banyak orang Indonesia itu kepengen jadi YouTuber. Dan saya pikir-pikir kenapa ya. Mungkin ya. Saya tidak tahu pasti, tapi mungkin. Dan biasanya saya benar, kadang-kadang salah. Mungkin saudara, mereka pikir gini, enak ya kerjanya cuma dari satu liburan ke liburan yang lain, dari satu resort ke resort yang lain, terus lihat kamarnya, makanannya, kolamnya, gunungnya, lalu dipost, lalu dapat pemasukan. Dibayar untuk berlibur. What a life gitu. Kepengen jadi YouTuber akhirnya. Saudara tidak heran kalau kemudian mereka tidak mengalami sukacita hidup. Sukacitanya itu cuma sementara, short lived. Setelah liburannya selesai, aduh, mana lagi yang mengundang saya? Akhirnya kita itu menjadi orang yang ketagihan akan hal-hal yang membuat kita itu bahagia. Kita menjadi orang yang happiness junkie, tetapi kita tidak memiliki the real joy. Yesus saudara mengajak kita untuk ambil bagian dalam misi yang serius, yang penting. Saya suka sekali definisi kekristenan yang diberikan oleh C.S. Lewis. Jadi slide berikutnya, dia bilang begini saudara. Enemy occupied territory. Ini adalah teritori yang dikuasai musuh. Lalu dia bilang begini. Itu dunia kita. Dunia kita ini adalah teritori yang dikuasai oleh musuh Allah, oleh si jahat. Kekristenan adalah cerita bagaimana raja yang sah itu telah datang. Dan dia datang dengan menyamar. Dan dia memanggil kita untuk ambil bagian di dalam kampanye untuk menyabotasi musuh tersebut. Kekristenan itu, saudara. Yesus sudah datang. Orang gak tahu dia adalah Allah. Orang menolak dia adalah Allah. Tapi kita tahu kan. Mereka yang tahu, kita yang tahu. Kita dipanggil untuk ambil bagian di dalam tim Yesus. Untuk menyabotase si jahat di dunia ini. So, ini gambar Critical Incident Response Unit yang dimiliki oleh Melbourne. Anda mungkin pernah lihat di daerah City. Ya. Dan mereka tuh muncul kalau ada krisis, saudara. Bayangkan kalau semua orang Kristen itu menjadi anggota CIRT-nya Yesus. Anda dipanggil di dalam tim itu untuk menebarkan sukacita, pengharapan, kasih di tengah-tengah dunia yang hancur. Di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan, di tengah-tengah dunia yang tidak tahu bagaimana harus mendapatkan real joy, sukacita yang sejati itu. Itu misi yang dia ingin Anda dan saya untuk ambil bagian, saudara. Yesus berdoa supaya misi ini akan berhasil. Misi ini pasti berhasil. Misi ini layak untuk kita itu meletakkan nyawa kita sepenuhnya. Tidak peduli Anda itu hidup 20 tahun atau 90 tahun, saudara. Tapi kalau Anda hidup untuk misi ini, maka Anda akan mengalami joy. Itu yang Yesus doakan. My joy fulfilled in you. Banyak dari kita tidak memiliki sukacita ya. Karena kita tidak ada di dalam misi Tuhan Yesus. Dan ironinya adalah Yesus pernah bilang, bukan? Kalau Anda mencari hanya untuk memuaskan kebutuhan diri Anda, Anda akan kehilangan diri Anda. When you seek to find yourself, you will lose yourself. But if you seek to find Jesus, you will also find yourself. Itu sebabnya setiap minggu, Anda yang tidak terlibat di dalam pelayanan worship, Anda mungkin tidak tahu, setiap minggu setelah kita doa di ini ruang Maha Kudus alias dapur, kita membuat yell-yell, saudara. Yell-nya itu bilang begini, all for Christ and all through Christ. Terus apa? Only what's done for Christ will last. Semuanya bagi Kristus dan semuanya melalui Kristus. Hanya apa yang kita lakukan bagi Kristus itu akan bertahan sampai kekekalan. Saudara, pelayanan di gereja ini bagian dari ikut ambil bagian dalam misi. Tapi bukan hanya di gereja. Mari kita tidak jadi jago kandang, saudara. Mari kita juga bermisi di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di rumah, dimanapun Tuhan meletakkan Anda. Itu sebabnya 2 minggu yang lalu saya mengatakan bahwa kita harus berdoa memiliki posisi yang tinggi di tempat kerja kita. Di bisnis, di politik, di berbagai tempat yang Tuhan tempatkan. Tapi tujuannya adalah supaya dengan posisi dan pengaruh yang Tuhan percayakan kepada Anda itu, Anda bisa menyatakan kemuliaan Kristus, keindahan Kristus yang orang belum lihat. Dan pada waktu Anda bermisi seperti itu, Yesus bilang, "My joy will be in you." Saudara, motivasi kita melakukan ini semua adalah karena Yesus sendiri pernah melakukannya. Yesus sendiri melakukannya terlebih dahulu bagi kita. Slide saya yang terakhir, saudara. Di dalam kitab Ibrani, penulisnya bilang begini tentang Yesus. "For the joy that was set before him endured the cross, despising the shame." Saya ingin tanya kepada Anda, karena berapa kali saya membahas ayat ini di akhir khotbah, ayat yang sangat indah, selalu terkait dengan misi, dengan joy. Yesus punya enggak sukacita surga? Sebelum dia datang ke dunia. Punya? Ya, pasti. Dia memiliki semua sukacita surgawi, saudara. Tetapi dibanding sukacita surgawi itu ada sukacita yang lebih besar. Yaitu sukacita untuk mendapatkan Anda dan saya. Dan demi sukacita itulah dia menanggung salib. Demi sukacita supaya Anda kembali kepadanya, dia tidak peduli lagi shame. Rasa malu yang dia harus tanggung, stripped naked on the cross, dilucuti di depan publik, di depan orang di atas kayu salib sebagai kriminal. Padahal dia mati bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Setelah tadi kita menyanyikan lagu Across the Lands, ada satu kata yang membuat saya itu sangat tergerak waktu saya nyanyi di kebaktian 1 dan 2. Dikatakan dalam kalimat itu, "You exchange the joy of heaven with the anguish of the cross." Dia menukar sukacita surgawi dengan kesedihan salib. Kenapa, saudara, dia bersedia melakukan itu? Karena dia akan mendapatkan sukacita. Anda dan saya mengenal dia. Jadi kalau karena Injil itu, Yesus mati bagi kita, Yesus dibangkitkan untuk kita, maka kita sekarang bisa memikul salib Yesus. Berada dalam misi yang sama yang Yesus suruh kita untuk berpartisipasi. Meskipun nanti Anda akan mengalami shame, malu. Anda akan diketawai orang. Anda akan tidak mendapatkan promosi yang Anda inginkan. Anda akan mengalami disadvantages karena Anda mengatakan kepada dunia bahwa Anda berada dalam misi yang jauh lebih besar daripada orang-orang dunia. Anda akan mengalami kerugian-kerugian, saudara. Itu pasti. Tapi kerugian itu adalah gak ada artinya dibandingkan dengan keuntungan yang Anda dapatkan. Yaitu apa? The joy of being in the mission. Tanpa Yesus, akhir hidup Anda adalah yang terburuk. Ya kan? Karena kita semakin lama semakin berumur, semakin lemah, semakin bergantung pada orang lain. Tanpa Yesus, akhir hidup Anda adalah yang terburuk. Tapi dengan Yesus, yang terbaik dalam hidup Anda masih akan datang. Karena ya, kita akan mati, tetapi kematian itu hanyalah pintu menuju kemuliaan bersama dengan dia, dan kita akan mendapatkan tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan seperti Yesus. Kalau Anda mengenal dia. Tanpa Yesus, sukacita sementara yang dunia berikan hanyalah menutupi sebuah realita bahwa segala sesuatu di dunia ini akan berakhir di kuburan. Kalau Anda mau jadi YouTuber, saya tidak against Anda menjadi YouTuber. Be a good YouTuber, that's fine, saudara. Tetapi ingat, sukacita sementara yang dunia berikan itu hanyalah menutupi realita bahwa hidup kita akan berakhir di kuburan. Sekaya apapun kita, kita cuma butuh 200 meter kali 200 meter tanah. That's it. Luarnya mau dibuat segede apapun, Anda cuma butuh sepetak tanah kecil itu loh. Jadi tanpa Yesus, sukacita sementara dunia ini hanya menutupi realita itu. Tapi dengan Yesus, sukacita yang kita alami di dunia ini hanya sekedar icip-icip. Hanya sekedar preview akan apa yang akan datang. Yaitu sukacita yang lebih murni, yang ribuan kali lebih manis, lebih mulia, dan lebih indah. Maukah Anda datang kepada Dia? Berkata, Tuhan, aku selama ini hidup sia-sia, aku selama ini hidup sebagai orang Kristen tidak sungguh-sungguh. Karena aku tidak ada di dalam misi yang Yesus inginkan. Itu sebabnya hidupku itu tidak mengalami sukacita yang Yesus pernah alami. Kalau Anda mau seperti itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.